Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem e ju në 15 minutat vijues. Nisim së pari me titujt kryesor. Sot në Bruxelles vazhdojnë bisedimet për zbatimin e marrëveshjes Prishtinë-Beograd. Euleksi vazhdon të ndërmjetësoj për ekstradimin e Naser Kelmendit në Sarajevë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry nis vizitën në Moskë, në fokus Siria dhe çështjet të tjera. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, ekipet negociuese të Prishtinës dhe Beogradit takohen sot në Bruxelles për të biseduar rreth zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve të arritur muajin e kaluar ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Delegacioni i Prishtinës udhëhiqet nga zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, ndërsa ai i Beogradit nga këshilltari politik i presidentit të Serbisë Marko Djuric. Raundi i parë i këtyre bisedimeve ka përfunduar pa ndonjë pajtim mes palëve. Për këto dhe detaje të tjera raporton Augustin Palokaj.
Në Bruxelles kanë filluar takimet e delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në përpjekje për të afruar qëndrimet e tyre rreth një plani për zbatimin e marrëveshjes të cilën në kohë më parë kishin arritur kryeministrat e Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić. Në sedinë e Bashkimit Evropian pohojnë se shpresojnë se palët do të bien dakord për planin e implementimit, sepse siç kanë tërhequr vërejtjen zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, marrëveshja nuk mund të mbetet vetëm një letër, por ajo duhet të zbatohet në teren. Delegacionin e Kosovës në këto takime e udhëheqë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi dhe në të janë edhe përfaqësues tjerë të autoriteteve të Kosovës dhe ekspertët e lëmive të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me pikat e marrëveshjes. Ndërkaq në anën e Serbisë, shefi delegacionit thuhet të jetë këshilltari i presidentit të Serbisë, i cili po ashtu është i angazhuar në këtë dialog dhe ka qenë këshilltar edhe gjatë pjesës politike të dialogut. Në selin e Bashkimit Evropian pohojnë se ata e kuptojnë vështirësitë se do të dalin gjatë zbatimit të kësaj marrëveshje, po thonë se zbatimi i marrëveshjes nuk ka alternativë. Këto grupe punuese dhe ekspertë për zbatimin e marrëveshjes ishin takuar para 10 ditësh në Bruxelles, mirë po gjatë 2 ditëve të takimit nuk ishin arritur të bien dakord për një marrëveshje për implementim. Zëvendës kryeministri i qeverisë Kosovës Hajreddin Kuçi në atë kohë pa thënë pas 2 ditësh diskutimeve se është prodhuar një draft i planit të zbatimit të marrëveshjes dhe se pala kosovare e kishte pranuar atë draft, mirë po si pas fjalëve të ti, pala serbe nuk ka qenë në gjendje ta pranoj dhe ka kërkuar më shumë kohë për konsultime. Burimet diplomatike pohojnë se palët janë duke bërë përpjekje që të bien dakord të rreth interpretimit të vetë marrëveshjes dhe kuptimit të njëjtë të pjesëve të planit për implementim. Siç dihet, një pikë e marrëveshjes arritur në mes të dy kryeministrave thonte se palët duhet që deri me datën e 26 prill të kishin prodhuar një plan të zbatimit të marrëveshjes, gjë që deri me tani nuk ka ndodhur. Mirë po në BE pohojnë se i kuptojnë vështirësitë dhe sensitivitetin në për të cilin po kalojnë palët, por insistojnë se koha është duke skaduar dhe fillimi i zbatimit të marrëveshjes duhet të nisë sa më parë. Pala kosovare kishte paralajmëruar se kur të bien dakord për tekstin e planit për zbatimin e marrëveshjes, ai tekst do të nënshkruhej nga dy kryeministrat së bashku edhe me nënshkrimin e marrëveshjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Euleksi po vazhdon të ndërmjetësoj në mes të Kosovës dhe Bosnjës rreth ekstradimit të Naser Kelmendit, i cili nga autoritetet bosnjake kërkohet për vepra të ndryshme penale. Euleksi sqaron se në komunikim me autoritetet në Bosnjë po lehtëson kompletimin e dosjes së Kelmendit për të mundësuar transferimin e tij nga Prishtina në Sarajevë. Fatmir Aliu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Autoritetet e Bosnjës dhe Hercegovines ende nuk kanë dërguar në Prishtinë dosjen e lëndës së Nasir Kelmendit, i cili u arrestua ditë më parë në Kosovë në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar. Vendimi për ekstradimin e të shumë kërkuarit nga autoritetet bosnjake pritet të merret pas një kërkese zyrtare që duhet të bëjnë autoritetet në Sarajevo, të cilën gjë ende nuk e kanë plotësuar. Në anën tjetër, as Prishtina zyrtare nuk ka njoftuar formalisht autoritetet bosnjake për kapjen e Nasir Kelmendit. Zyrtar të misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë i than Radios Evropa e Lirë se Euleksi po i ndërmjetëson këto raporte të cilat janë të komplikuara për shkak të mosnjohjes reciproke të Kosovës dhe Bosnjës.
All I can say is that Euleksi is facilitating and mediating the
Euleksi po lehtëson dhe po ndërmjetëson kontaktin ndërmjet Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Kosovës me qëllim që të sillet dosja e ekstradimit. I tha Radios Evropa Lirë Françoise Lambert nga zyra e Euleksit për media. Nasir Kelmendi është arrestuar të dielën brëma në orën 20 në lagjën Mati 1 të Prishtinës. Bashkë me të është kapur edhe Fuad Nikçi, i cili dyshohet se ka ndihmuar Kelmendin të fshihet nga autoritetet. Kelmendi, një afarist me prijardhje nga PEA, ka nën shtetësi të Bosnjës dhe Hercegovinës, por ende nuk është konfirmuar se a ka apo jo nën shtetësi të Kosovës. Kelmendi është për një kohë të gjatë në listën e më të kërkuarve të policisë së Bosnjës dhe po ashtu kryeson listën e personave më të rrezikshëm në Evropë të administratës amerikane. Në bazë të ligjeve të Kosovës, Kelmendi do të qëndrojë për 48 orë në paraburgim, brenda të cilës kohë ai duhet të dërgohet para gjykatësit. Për ekstradimin e tij në Bosnjë, autoritetet atjeshme duhet të bëjnë një kërkesë formale, e cila si dosje duhet i dërgohet gjykatës në Kosovë për të marrë një vendim për apo kundër. Gjykata ndërkaq në bazë të ligjit për bashkëpunim ndërkombëtar juridik në çështjet penale mund të urdhërojë mbajtjen e Nasir Kelmendit edhe për 40 ditë të tjera, përderisa nuk kompletohet dosja e tij për ekstradim. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Pason tani një blok i ngjarjeve të tjera që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara nuk besojnë se rebelët sirian kanë përdorur armët kimike.
We are highly skeptical of any suggestions or accusations that the opposition.
Jemi shumë skeptik ndaj sugjerimeve apo akuzave se opozita ka përdorur armë kimike. Jemi më shumë të prirë të besojmë se regjimi i Asadit është përgjegjës nëse armët e tilla janë përdorur në Siri, ka thënë zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jay Carney. Komentet vijnë pasi Carla Del Ponte, hetuese e OKB-s për Sirin, u ka thënë medjave zvicerane se rebelët sirian kanë përdorur armët kimike. Ka kaluar mbi 700 të numri të vdekurve nga shembja fabrikës në Dhaka të Bangladeshit. Autoritetet policore kanë thënë se ekipet e shpëtimit kanë nxjerrë sot trupa të rinj nga rënojat e kompleksit, po sipas policisë mbi 2400 njerëz janë shpëtuar. Katastrofa ka ndodhur më 24 prill. Ajo ka vënë presion mbi Dhakan për të përmbushur standardet ndërkombëtare të punës. Zyrtar të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se Korea Veriut ka larguar dy raketat nga bregdeti i saj lindor. Duke folur për agjencitë perëndimore të lajmeve, ata kanë thënë se nuk besojnë që raketat janë zhvendosur në një tjetër lokacion, por më tepër në depo. Pjenjani ka kërcënuar muajt e fundit se do të sulmojë Shëban dhe aleatët e saj në Azi. Kjo për shkak të sankcioneve shtesë të Kombeve të Bashkuara kundër tij, të cilat janë miratuar pasi veri koreanët kanë kryer provën e tretë bërthamore në muajin shkurt. Qeveria dhe ushtria e Kinës kanë sulmuar kompjuterët e qeverisë së Shteteve të Bashkuara në kuadër të një fushate për spionazh kibernetik, konstaton një raport i Shteteve të Bashkuara. Në vitin 2012, sistemet të shumta kompjuterike në mbar botën, përfshirë edhe ato në pronësi të qeverisë amerikane, kanë vazhduar të jenë shënjestër për ndërhyrje, disa prej të cilave duket se i atribuohen direkt qeverisë dhe ushtrisë kineze, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes. Kina e ka quajtur raportin të pabazë. Tri gra të reja të cilat ishin zhdukur rreth një dekadë më parë në Ohio të Shteteve të Bashkuara janë gjetur të gjalla. Amanda Berry është zhdukur në vitin 2003 në moshën 16 vjeqe, ndërsa Gina DiGiusus një vit më vonë në moshën 14 vjeqe. Ato dhe Michelle Knight, 32 vjeqe, e cila është zhdukur në vitin 2002, janë gjetur në një shtëpi në qytetin Cleveland. Policia ka bërë të ditur se tre burra janë arrestuar në lidhje me rastin. si thuhet të jetë zbuluar nga fqinjët të cilët kanë dëgjuar britma brenda shtëpisë. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka nisur sot vizitën dyditore në kryeqytetin rus. Analistët shohin pak shanse që bisedat e tij me zyrtarët atje të ndryshojnë qasjen e Moskës ndaj krizës në Siri. Temë diskutimi do të jenë edhe kërcënimet bërthamore, tregtia, të drejtat e njeriut dhe çështje të tjera. Kronika e korrespondentit Richard Solash sjell më shumë hollësi. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka arritur në Moskë për të biseduar me presidentin rus Vladimir Putin dhe zyrtarë të tjerë. Bisedimet do të fokusohen në konfliktin e Sirisë dhe luftën kundër terrorizmit. Kërcënimet bërthamore nga Irani dhe Korea e Veriut, pastaj Afganistani, tregtia dhe çështjet e të drejtave të njeriut do të diskutohen po ashtu. Kerry do të qëndroj 2 ditë në Moskë dhe do të takoj edhe shoqërinë civile të Rusisë. Kjo është vizita e parë e tij në Federatën Ruse, prej se është bërë krye diplomati i Shteteve të Bashkuara në muajin shkurt. Ajo ndodh në kohën kur administrata e presidentit Barack Obama po bën përpjekje për t'i dhënë hovë rivendosjes së marrëdhënieve me Rusin, të cilat kanë pësuar një tundje me rizgjedhjen e Vladimir Putinit president vitin e kaluar. Duke bërë publik udhëtimin më 30 prill, Kerry e ka quajtur atë të vonuar.
I will be traveling to Russia next week.
Do të udhëtoj në Rusi javën e ardhshme, por vizita sipas gjykimit tim është e vonuar. Do të trajtojmë një gamë çështjesh që duhen diskutuar nga Siria deri te Irani, ka thënë Kerry. Në takimet me Putinin dhe ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, Kerry do të përsërisë thirrjet e Shteteve të Bashkuara që Moska të ndryshojë qëndrimin në mbështetje të presidentit sirian Bashar al-Assad. Për më shumë se një vit, përpjekjet amerikane për të bindur Rusinë për Sirin kanë rënë kryesisht në vesh të shurdhër, pasi Kremlini ka dënuar çdo hap që ka parë si pararendës për ndërhyrje të huaj. Mark Katz, ekspert për politikën e jashtme ruse në Universitetin George Mason, thotë se shanset për ndonjë rrugdalje gjatë vizitës së Kerryt janë minimale.
I expect that the most he can achieve is that the Russians will.
Pres që ajo çfarë mund të arrijë Kerry më së shumti është që rusët të mos jenë aq të zëshëm ndaj amerikanëve dhe aleatëve të tyre nëse ndërmarrin aksione. Ndoshta ajo për çfarë Shtetet e Bashkuara duhet të shpresojnë është që Rusia të mos bëjë asgjë për të ndihmuar Asadin kundër ndonjë intervenimi amerikan apo perëndimor, thot Katz. Vizita e Kerryt po ashtu ndodh pak javë pas sulmeve të 15 prillit në maratonën e Bostonit. Zbulimi se dy imigrant çeçen janë autorët e dyshuar ka çuar në një fokus të rinovuar për bashkëpunimin antiterrorist. Para mbylljes ju sjellim edhe dy informacione të tjera. Katër viktima të reja janë regjistruar në rajonin Fujian të Kinës si pasojë një lloji të ri të gripit të shpezëve, përkatësisht virusit H7N9. Autoritetet shëndetësore kanë thënë se totali të vdekurve nga ky virus ka arritur në 31 persona. Ndërkaq në Kazakistan, një artist i cili ka lindur pa duar ka thënë se i është mohuar e drejta për të udhëtuar në Britani muajin e kaluar pasi nuk ka qenë në gjendje të ofrojë shenjat e gishtërinjve. Karibe Kujukov ka thënë se konsullata britanike në Stamboll i ka refuzuar aplikacionin për vizë, duke përmendur cilësinë e dobët të të dhënave të tij biometrike. Kujukov, i cili pikturon duke mbajtur fuqën midis dhëmbëve ose këmbëve, ka shpresuar të udhëtojë në Edinburgh për një konferencë anti-bërthamore. Kujtojmë tani titujt kryesor të këtij edicioni. Sot në Bruksel vazhdojnë bisedimet për zbatimin e marrëveshjes Prishtinë-Beograd. Euleksi vazhdon të ndërmjetësoj për ekstradimin e Nasser Kelmendit në Sarajevë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry nis vizitën në Moskë në fokus Siria dhe çështje të tjera. Dëgjues së nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.